Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Liwa vilayatynda COVID-19 keseliniň we pnevmoniýanyň alamatlary bolan ýatagylaryň sany köpelýär. Türkmenabadyň saglyk edaralaryndaky çeşmelerimiz hastahanalara düşýän adamlaryň ençemetinde koronawirusyň tasdiklanandygyny aýdýarlar. Ýurt resmiýetleriniň sözlerine görä ýurtda ne koronawirus ne de pnevmoniýa bar. Türkmenabadyň keselhanalarynda günde onlarça adamdan koronawirus tasdiklanýar diýip Liwa vilayatynyň saglygy Kleyş edarlarındaki çeşmelerimiz aydiyarlar 15. yulda 40 olay adam köpürlü lukmancılık merkezine kavur edildi. Covid ile ketelilenler köpçülük görmez yerli ketelxana yarım giyiciden son yerleştiriliyar deyip çeşmemiz aydiyar. Onun söylerine göre Türkmen avadın yokunç ketelilir hastahanasında da Covid-19 diagnozu bilen 100 teorogu adam saklanyar oların arasında Farab etrafının hekimi Hasan Metkuliyev var. Bütün dünya sağlık kuramasının misyası giden son COVID bilen keselilen yataklar yokunç keseliler hastahanasına gaytadan alınıp barıldı. Hedir ol yerde 100 teorik adam yatırıların arasında Farab'ın hekimi Hasan Metkuliyev var deyip Azatlık vilayet sağlık ulamlarındaki çeşmelerinden biri 17. yılda haber verdi. Azatlık radyosu Hasan Metkuliyev'in hastahana yerleştirilmeği var da Farab etrafının hekimliğinden haber alıp bilmedi. Geçen hepte de Türkmenabad'ın bu iki hastahanasına yani Köpeğurlu merkezine ve yokunç keseliler hastahanasına 7. ve 9. yul aralığında Türkmenistan'ın Gündoğur vilayetinde saparda olan COVID-19 boyunca bütün dünya sağlık kuramasının vekilleri varıp gördüler. Ama Türkmenistan'daki havarçılarımızın hem çeşmelerimizin sözlerine göre koronavirüsle niyataklar dışarı yurtlu bilermenlere gorkuzulmendir. Onları gorkuzma için hastahanaların dine kabir bölümleri önünden tayarlanıp bu yerdeki koronavirüsle hastalar başka yere göçürülüptir. Türkmenabad'ın sağlık idarelerinde dışarı yurtlu vekillerin gelmeğine Görlüm tayarlığı Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Reşit Miriyadov 3. yulda hut özü var barladı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Türkmenistan'a sapar eden toporunun yol başçası Catherine Smallwood özlerinin taraflar arasında önünden ılarlaşılan yerlere varıp görünlüğünü 15. yulda Aşgabatda geçirilen metbuat yığınağında etti. Şuun Azatlığın Livap'taki haberçileri vilayetin Darganata ve Gazocak etraplarında ağır yağdayın yüz açıqanlığını haber veriyorlar. Vilayette iladın öylerinde kalmağını ve maska dakınmağını üpçün etme üçin gözökçülük güçlendirildi. Hökumet işgärleri öýme öý aýlanyp ilata daşary çykmazlygy wagt edýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny inkar edýärler we bir aýlap mewjalyan ýeti pnevmoniýanyň ýaýramagyny hem ikrar etmeýärler. Şeýle bolsa ýurtda 10 gün bäri keseliň ýaýramagyna garşy görülýär edilmedik derejede çäreler görülýär. Ýurt içindäki transport gatnawy çäklendirildi, bazarlar we sowda merkezleri ýapylýar. Ilatyň maska giýmegine polisiýa hem harbiýler gözökçülük edýär. Uçurlar asmandan antiseptik sepýärler köpçülük yerlerinde öýkün we demalyş infeksiýalaryň ýokuşmagyň ähtimallygy barada ilata duýduruşlar peýda bolýar. Çäheriň jemgyýetçilik yerlerinde we ýaşaýyş çaýlarynyň ýerlerinde 16-njy ýylda peýda bolan bildirişlerde ilata şäherde ýeti öýkün demalyş sowuklamalarynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin maska giymek we dezinfeksiýa ferişdelerini ulanmak maslahat berilýär. Beýleki bildirişde üşümekden saklamak, arasatçylygy berja etmek, agdyny hem burnuny ýapmak we fiziki aralygy saklamak üçin jekmejek usullar Lukmanyň maslahatlary hökmünde köpçülügiň dikkatini ýetirilýär. Emma çap görnüşli bu bildirişlerde COVID-19 agdalmaýar. Bellemeli ýere Türkmen hökümetiniň koronavirus kontekstinde alyp barýan işleri barada jemgyýetçiligi habarly etmek meseleti bütün dünýä taglyk guramatynyň missiýasynyň öz saparynyň netijesinde eden tekliplerinin biri boldy. Bu arada Türkmenistan'a tapar eden misiýanyň başlygy Catherine Smallwood 15-nji ýulda Metbogut konferensiýasynda etdi. 16-njy ýylda Türkmenistanyň ýarym resmi media serişdeleri ýurdun Zähmet Ministrliginiň ýeti respirator keselere sezewar bolýan işgärleriň diýen jalyşy iý berilmegini maslahat berenligini habar berdi. Häzirki wagtda şeýle işgärleri kanuna we olaryň islegilerine laýyklykda zähmet düzgünlerinde we kanunda göz öňünde tutulan beýleki diýen jalyş görnüşlerine iý bermek mümkinçiligi barada gürrüňgi diýer diýip Hudutanda Orient neşri 17-nji ýylda habar berdi. Bu döwürde bütün dünýä taglyk guramasynyň Türkmenistanyň pandemiýa garşy öreşmäge we COVID-19 hadiselerine tiz jogap bermäge taýýarlygyny goldamak üçin iýberen insanperwer kömegi ýurda gelip gowuşdy. Getirilen ferişdeleriň sany we bütün dünýä taglyk guramasy bilen birlikde Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrligi tarapyndan düzülipdir. Oňa 320 000 medisina maskasy, 18 000-den gowrak goraw üçin medisina äýnegi we 12 000 sany giýim ýerýär kömegiň umumy bahasy takminan 430 000 amerikan dollaryna barabar. Howply ýokmuşluklardan gowramak zerurlygy ýüze çykan halatynda ularyň hemmesi türkmen lokmanlaryny berler diýilip türkmen media serişdeleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Dünýäde koronavirus epidemiýasy başlanan ilkinji aýlarda Türkmenistan medisina maskalaryny Hytaýa iberipdi we öz ýylatyna maska giymegi gadagan edipdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtyndaky dermanhanalarda medisina maskalarynyň söwdasy ýola goýulupdyr. Dermanhanamyzda maskalar hem erkin satylýar 5 maska we 2 sany antiseptik süpürgüç 5 manada satylýar. Şäherde 3,5 manatdan yerli önümi bolan trikotaj süpürgüçler hem peýda boldy. 2 sanasyndan satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17-nji ýylda aýtdy.